Današnje proučavanje Svetoga pisma započinjemo proučavanjem knjige o Jovu, Svetoga pisma Staroga zaveta. Uvod. Knjiga o Jovu je čudesna i izuzetna. Ona je prva od poetskih knjiga u koje spadaju još psalmi, priče Solomonove, knjiga propovednika, pesma nad pesmama i plač Jeremin. Odrednica poetske knjige označava pre formu nego neki imaginativni ili hiroviti sadržaj. Termin poetske knjige ne ukazuju čak ni na njihovu ritmiku. Jevrejska poezija ostvaruje se kroz ponavljanje neke ideje ili kroz paralelizam. U knjizi o Jovu dijalog je poetski. Celokupna konverzacija je u poetskom obliku. Ako si čitao Homerovu Ilijadu i Odiseju, znaš da su to primjeri ovakve jevrejske forme u svetovnoj literaturi. Autor knjige o Jovu je nepoznat. Pretpostavlja se da je pisac Mojsije. Druge pretpostavke navode Jezdru, Solomona, samoga Jova i Elijuja. Elijuj koji se spominje u ovoj knjizi je jedan od jadnih Jovljevih tešitelja. Ideja da je možda on autor ove knjige i zasniva se na stihovima iz knjige o Jovu 32. poglavlja 16. i 17. stiha. Čekao sam, ali ne govore. Stadoše i više ne odgovaraju. Odgovorit ću i ja zase, kazat ću i ja kako mislim. Ovo nije rečeno u kontekstu konverzacije, već autor izražava svoje misli u prvom licu. Zatim se razgovor nastavlja, a Eliju je taj koji govori. Ovo nam ukazuje na mogućnost da je Elijuj autor knjige. U vezi sa ovom knjigom zanimljivo je i sledeće. Ne znamo period u kojem je Jov živeo. Ne znamo ni gde je živeo. Znam da piše da je bio u zemlji Uz, ali iskreno govoreći, ne znamo gde se nalazi ta zemlja. Ne možemo da ukažemo ni na jednu određenu tačku. Zanimljivo je da se ne navode vreme i mesto koji su od suštinske važnosti za druge knjige. Pretpostavljam da je knjiga o Jovu pisana u doba patrijarha. Moguće je da je Jov poznavao Jakova. Činjenica da se knjiga o Jovu ne poziva na Mojsijev zakon, niti na događaje opisane u drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Izlaska, čini se kao da ukazuje na to da je napisana pre vremena knjige Izlaska. Evo nekih argumenata koji nas navode na to da Jova smestimo u doba patrijarha. Prvo, dužina Jovljevog života. I posle požive Jov 140 godina i vide sinove i unuke do četvrtog kolena. I umre Jov star i sit života. Ovo je 42. poglavlje knjige o Jovu, 16. i 17. stih. Znamo da su u doba patrijarha ljudi imali dug životni vek, kao i Jov. Drugi razlog, Jov je delovao kao prvosveštenik u svojoj porodici. Pošto se ne spominju ni Izraelovi potomci, ni drugo sveštenstvo, ovo se očigledno zbilo pre nego što su oni nastali. Treći razlog. Elifas je bio potomak najstarijeg Isavovog sina. Ovo su imena sinova Isavovih. Elifas, sin Ade, žene Isavove, i Raguilo, sin Vasemate, žene Isavove. Ovo je prva knjiga Mojsijeva, 36. poglavlje, 10. stih. Po ovome izgleda kao da je Jov bio Jakovljev savremenik. Ova knjiga je veliko filozofsko delo. Ona pokreće i rešava mnoge probleme. Prvo, knjiga o Jovu pokreće pitanje o tome zašto pravednik pati. Zaista bi trebalo da kažem da nam i pruža jedan od razloga za patnju pravednika. Ne verujem da je ovo prevashodno učenje knjige, iako mnogi poznavaoci Biblije zauzimaju taj stav. Drugo, knjiga o Jovu je napisana da bi se ukorile klevete Sotone protiv čovečanstva. Treće, knjiga o Jovu je napisana da bi Jova otkrila njemu samom. Četvrto, knjiga o Jovu uči nas strpljenju. Jakov kaže, čuli ste za Jovovu strpljivost. Jakov, 5. poglavlje, 11. stih. Da li je Jov bio strpljiv? Biću iskren, teško je ovog čoveka videti kao strpljivog. O tome ćemo razmatrati kad dođemo do kraja knjige. Peto. Mislim da je primarni cilj knjige o Jovu da nas nauči pokajanju. Ako se sada ne slažeš sa ovim, ipak ostani sa nama dok ne dođemo do kraja knjige. Tek tada donesi svoj zaključak. Vidiš, kada ljudi žele da govore ili pišu o pokajanju, uvek izaberu karakter koji je imao loš početak. Na primjer, pokazat će nam Manasiju, najbezbožnijeg Judinog cara. Proučavali smo ga u istorijskim starozavetnim knjigama i videli smo da se pokajao. O ovakvoj vrsti pokajanja volimo da razmišljamo. Imali smo Savla iz Tarsa, najvećeg neprijatelja kojeg je Gospod Isus ikada imao. I on se pokajao. Zatim tu je Franja Asiški, raskalašni plemić svoga vremena. I on se pokajao. Imali smo Džerija Mek-Olija, pijanicu i klošara iz četvrti, gde se takvi ljudi okupljaju u Njujorku. I on se pokajao. Bog ipak nije izabrao takvog čoveka da nas nauči o pokajanju. Mogao je. Ali Bog je izabrao najboljeg čoveka koji je ikada živeo u doba Staroga Zaveta, verovatno najboljeg čoveka koji je uopšte ikada živeo, sa izuzetkom Isusa Hrista. Bog je izabrao tog čoveka i pokazao nam je da je i kod njega postojala potreba za pokajanjem. Kada dođemo do kraja ove knjige, vidjet ćemo reči samog Jova. Ušima slušah o tebi, a sada te oko moje vidi. Zato poričem i kajem se u prahu i pepelu. Ovo je knjiga o Jovu, 42. poglavlje, 5. i 6. stih. Ovo bi trebalo da danas pouči svakog vernika, a i sve one koji ovo slušaju, da bez obzira na to koliko mislimo da smo dobri, treba da se vidimo onakvim kakve nas Bog vidi. Sva naša pravda je kao prljava haljina, treba da se pokajemo. Ovo je veliko filozofsko delo i mnogi su ga pozdravili i odobravali mu. Tennyson je ovu knjigu nazvao najvećom poemom drevne i moderne književnosti. Govoreći o knjizi o Jovu, škotski filozof Thomas Carlyle je rekao: "Nazivam je jednim od najvećih ikad napisanih dela." Martin Luther je rekao da je ova knjiga veličanstvenija i uzvišenija od drugih knjiga iz Svetog pisma. A dr. Moorhead je kazao: "Knjiga o Jovu je jedna od najdivnijih poetskih dela koje postoje." Prozni deo knjige o Jovu je gigantska sveobuhvatna drama koja obuhvata zemlju i nebo. To ne znači da je reč o fikciji. O Jovu se u Svetom pismu govori kao o istorijskoj ličnosti. Vidi Jezekilj, 14. poglavlje, 14. i 20. stih, Jakov, 5. poglavlje, 11. stih. A i apostol Pavle citira iz knjige o Jovu. Vidi prvu poslanicu Korinćanima, 3. poglavlje, 19. stih. Mnogi pisci su Jova koristili kao osnovu za svoj zaplet, uključujući i Herberta Wellsa i Archibalda MacLeisha u njihovom svojevremenom hitu na Broadwayu. U svom komadu MacLeish je pokušao da povuče analogiju između knjige o Jovu i savremenog čoveka. Iskreno govoreći, mislim da nije uspeo, iako je spomenuo neprijatan položaj u kome se današnji čovek nalazi i o čemu je znao. Mislim da nije sasvim poznavao Jova i veliki cilj ove knjige. Njegov komad govori o očaju, kao i o nadi savremenog čoveka, ali iza toga mislim da se analogija gubi. Knjiga o Jovu nam otkriva čoveka koji je veoma svestan Boga, ali koji u sebi ništa loše nije video. Čoveka koji je bio egoista u vezi sa sopstvenom pravednošću i koji se te pravednosti držao u susretu sa onima koji su ga okruživali. Jov je smatrao da je pred Bogom ispravan. U stvari, želeo je da uđe u Božiju prisutnost i da se brani. Kada je došao pred Boga, shvatio je da treba da se pokaje. Ovo nikako ne predstavlja opis savremenog čoveka. Psihijatri su rekli da je problem današnjeg čoveka u tome što ga majka nije dovoljno volela koliko je trebalo. Po mom mišljenju, ono što je problem u današnjoj generaciji jeste da ih majka nije dovoljno riktala. Ali slušamo o tome kako su majka i otac zanemarivali decu. Mislim da u tome ima istine i da je to deo problema. Međutim, krivicu ne možemo prebacivati na druge. Savremeni čovek odbija da preuzme krivicu za svoje nedostatke, nesposobnosti i grehe. Čovek pokušava da za to okrivi nekog drugog. Ne želi da prihvati odgovornost za sebe i svoje postupke. Ali tu je neko ko je poneo sve naše grehe. Sve dok ne shvatimo da smo grešnici i dok ne uvidimo potrebu da mu se obratimo, prijatelju, znači da okrivljujemo pogrešnu osobu. Mislim da je prilično nisko da bilo ko za svoje grehe optužuje svoju majku. To je nešto užasno, ali to ipak danas pronalazimo. Savremeni čovek je u zaista lošem položaju i u velikom očaju. Za grehe optužuje druge ljude. Ne pronalazi mesto na kome bi otkrio utehu za kojom čezne. Umesto toga, okružio se materijalizmom i svetovnošću. Nekada sam poznavao čoveka koji je sigurno imao 25 različitih prekidača na uzglavlju svoga kreveta. Po celom stanu je mogao da pali zvonca, svetla, mogao je da otvara i zatvara vrata, da pali i gasi spoljašnja svetla, sve iz kreveta. Nikada ništa slično nisam video. Za njega je to predstavljalo veliku sigurnost. Mnogi od nas tako čine. Svako od nas ima svoj sigurnosni prekidač pod kojim se mi nekako ugnezdimo. Međutim, problem savremenog čoveka je u tome što on nema svest o Bogu. On ne poznaje spasitelja kome može da ode. U tome se razlikuje od Jova. Jov je bio vrlo svestan Boga i verovao je u njega. Činjenica je da će Bog Jova, pod navodnicama, baciti u žrvanj, kao što ćemo videti, ali će ga na kraju izvesti u svoju prisutnost. Bog je Jova oslobodio od sve njegove sigurnosti da bi ga doveo sebi. Savremeni čovek se baca u žrvanj čak i u savremenom društvu. Uprkos svim napravama i udobnosti života, čovek je prepušten na milost i nemilost splavu bačenom nasred okeana i ne zna ni gde je, ni gde ide. To je baš zastrašujuće. U stvari to neke ljude nagoni da misle da tamo negde postoji neko sa velikim slovom. Danas postoji pesma koja kaže: stavi ruku u ruku čoveka iz Galileje. Pa dosta je blizu, ali još uvek mu nedostaje suština. Da savremeni čovek mora da dođe Bogu kao grešnik i da mora da ga prihvati kao spasitelja. Danas ljudi pričaju o predanju. Usput da te upitam, šta je to tvoje predanje? Ne možeš samo reći: Gospode, Gospode, i očekivati da on bude tvoj Gospod i spasitelj. I Gospodar, on mora da postane tvoj spasitelj. Umro je za tebe. Ako ne započneš sa Isusom Hristom na krstu, nećeš sa njim nikako početi. Ovom pitanju sam posvetio vreme jer to smatram važnim. Jov je imao svest o Božijem prisustvu neprekidno kroz nevolje. Nije bio prepušten na milost i nemilost onako kako to biva sa savremenim čovekom. Ono što Jov nije shvatao bilo je zašto je Bog dozvolio da prođe kroz žrvanj. Jov nije shvatao da mu je bilo potrebno pokajanje, sve dok se Bog nije sa njim pozabavio. Pregled. Prvo, pripovest, drama. Scena prva, zemlja Uz, Jovljev prosperitet i spokojstvo. Scena druga, nebo, Sotona kleveta Jova pred Bogom. Scena treća, zemlja, Uz, Jov gubi decu i bogatstvo. Scena četvrta, nebo, Bog i Sotona. Scena peta, zemlja Uz, Uz Jovljev gubitak bogatstva i ženino saosećanje. Drugo, dijalog, poezija, poglavlja od 2. do 42. Scena šesta, gradsko đubrište. Jov gubi razumevanje prijatelja. Jov naspram Elifasa, Vildada i Sofara. Jov naspram Elijuju. Scena sedma, Jahve naspram Jova. I treća celina, odnosno epilog, pripovest, to su poglavlja 42. od 7. do 17. Scena osma, zemlja Uz. Jovljev blagoslov je udvostručen. Poglavlje prvo. Tema. Drama na nebu i na zemlji. Zemlja Uz. Beše čovek u zemlji Uzu po imenu Jov. I taj čovek beše dobar i pravedan i bojaše se Boga i uklanjaše se od zla. Zemlja Uz je bila negde na Srednjem istoku, ali osim toga o njoj se ne zna ništa određenije. Istoričar Josif neki tračak svetlosti bacla na to područje. U prvoj knjizi Mojsijevoj 10. poglavlju Uz je nabrojan kao Amramov sin, kao Simov sin. U prvoj knjizi Mojsijevoj u 22. poglavlju Uz ili Uza je Nahorov prvenac, a Nahor je bio Avramov brat. Josif nam kaže da je Uz bio osnivač drevnog grada Damaska. Damask je u stvari najstariji stalno nastanjeni grad na svetu. Zato smatramo da možemo reći da je Jov živeo negde u Sirijskoj pustinji. Ta ista pustinja je mesto gde je Gospod poslao apostola Pavla na njegove, pod navodnicama, postdiplomske studije. Bog je mnoge svoje ljude školovao i vaspitavao baš u toj pustinji. Prijatelju, tvoja i moja zemlja Uz mogu biti geografski različita mesta. To može biti bilo koje mesto na zemlji, ali to nije važno. Ono što je važno jeste da na tom mestu Bog želi da naučimo neke lekcije. Nastavit će se.